Ještě jednou vítejte všichni na naší dnešní bohoslužbě. Budeme číst druhý bohoslužební text, ten najdeme v Matoušově evangeliu v 5. kapitole od verše 38. do verše 42. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. A kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce o tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. My tě prosíme, Pane Ježíši Krista, aby si oživil to dnešní slovo. Amen. Dnes to nebude výkladové slovo, bude to tematické kázání a já jsem ho nazval zlomen zklamáním uzdraven duchem. Zlomen zklamáním uzdraven duchem. A my všichni žijeme své životy a nějakým způsobem jsme přišli k té boží lásce. Boží láska se nám nějak zjevila. A my čteme a žijeme a snažíme se žít s Bohem. A Bůh nám dal svého ducha, dal nám svoje slovo, dal nám církev, do které chodíme a my jsme součástí církve a jdeme za Pánem Bohem. Víme, že nám byly odpuštěny naše hříchy. Víme, že my jsme si zasloužili ten trest, ale Kristus ho vzal na sebe. A my můžeme žít teďkon z boží lásky. A já jsem četl tyhle dva texty, Jeremiáš 27 až 12 a Matoušovo evangelium 5, 38 až 42. Ten Jeremiáš, to je vlastně trápení proroka, božího muže. A to je vlastně takový zpochybnění té boží cesty. On je boží prorok. A teď má slabou chvíli a říká si, co z toho božího slova mám, teď se mi všichni smějou. A to je útok, řekněme, nejdřív zevnitř a podle toho slova, které říká, taky zvenčí. A ten Matouš, to slavné nastavit tvář, to je útok zvenčí. Křesťanský život bude prožívat útoky zevnitř i zvenčí. A když se na chvilku zastavíme potom, tak jakmile... Poprosím první obrázek. A když my čteme ty pravdy, když to vypadá, že nebe mlčí, když to vypadá, že nebe mlčí. Můžeme dál? My se rozštěpíme, odpojíme od Boha, od zdroje života. My máme všechno, co v našem životě je. Ale někdy je toho tolik, že se prostě odpojíme. A to odpojení je z bolesti. To odpojení může být z nenaplněné touhy po spravedlnosti. My jsme tady četli tu... Můžeš na chvilku to zasnout? My jsme četli to o tom... To o tom nastavení té tváře. Oko za oko, zub za zub. Můžeme si říct, že to vzniklo, aby se zabránilo nekonečné spirále pomsty. Že to ve své době, ten starý zákon, kdy tohle to řekl, že to omezovalo vášně, nastavovala se hranice, aby odplata nepřerostla v provinění. To všechno je hezké, ale tady jsem já, tady je můj život a já potřebuju... Aby se mě nebe zastalo, protože teď přichází něco zlého do mého života. A můj vnitřek křičí po spravedlnosti, po zastání, po uznání křivdy. Tohle všechno je lidsky zdravé. protože když zakusím ponížení, zradu, nespravedlnost, bolest, která mě přemáhá, tak toho mám dost a to je v pořádku. A já musím říct, takhle to být nemá, mně se to nelíbí, já podle Boha mám hodnotu, Bože, prosím tě, udělej s tím něco. A to, že se v nás zrodí, to, že toho máme dost, to, že toužím po nějaké spravedlnosti, to není zlé v křesťanství. Je to síla, která brání důstojnost, je to spravedlivý hněv, který očišťuje, ale pozor, musí to být spravedlivý hněv, nesmí se to přepinknout do té destrukce. Ježíš tuto sílu nepopírá, ale převádí na vyšší rovinu, říká, neodporujte zlému. Neznamená to nic nedělej, znamená nenech se zlem vtáhnout do logiky odplaty. Nenech se zlem vtáhnout do logiky odplaty. Jenže my jsme křesťané, že? A křesťan je povolán k odvaze přetavit hněv v tvořivou sílu. No ale někdy jsme slabí. Protože zlo se nezastaví. Ale ani my, když máme v sobě zlo, takže to zlo nezastavíme zlem. Jinde máme, přemáhejte zlo dobrem. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce, pomsta patří Pánu. Ale jak to mám udělat? Víte, myslím si, že trošku toho Matouše s tím nastavením té druhé tváře chápeme špatně. Můžu poprosit mladého pána Hrzinu, aby přišel ke mně? Úplně vystrašený, ano, to je nepřipravené. A může někdo číst ten text, který tam je o tom nastavení té tváře? Jseš pravák nebo levák? Pravák. Tak se postav proti mně. Může to někdo přečíst nahlas ten text? Jak je tam s touto ránou? Umíte číst?
Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo ti uhodí do pravé tváře...
Stop. Uhoď mě jako pravák do pravé tváře. To je levá. Aha. Ještě jednou. Je to bomba, kterou mi utrhne hlavu? Není to bomba, kterou mi... Děkuju, to je všechno. Je to takzvaný backend, že? To není o násilí. To je o ponížení. To dělali šlechtici. Vzali rukavici a mrskli tím před tou tvář. Vyzývám tě na souboj. Ty jsi nula. Ty nic neznamenáš. To není o násilí ten verš. Jde o veřejnou urážku, stejně jako to prožíval ten Jeremiáš. Pro tvoje slovo. Neodporujte zlému. To slovo odporovat znamená postavit se, bránit se, neznamená vzdát se pomsty, nějakého morálního odporu, ale odmítnout, odvetnout reakci. Křesťan se zdržuje osobní pomsty, i když cítí zranění. A tady častokrát vnitřně krvácíme, když to řeknu obrazně. A teď přijde někdo a my to čteme, musím odpustit, protože jsem křesťan. Ne, ten text, ten musím nastavit druhou tvář. Možná, že nemusíte se mnou souhlasit. Tenhle výklad tvrdí, že se jedná o veřejnou urážku. Úder backendem nebyl fyzický útok, jen, ale hluboká veřejná urážka, akt poklesku cti, který snižoval člověka pod hodnotu. Nastavení druhé tváře není pozvání stát se obětí. Je to postoj morální odvahy. Odmítám vstoupit do logiky pomsty. Zlo se neporazí zlem, ale silou ducha, který, pane dej, má zůstat klidný a důstojný. Častokrát v té době Pána Ježíše Krista Tato veřejná urážka byla nástrojem sociální kontroly, protože ti v té vyšší hierarchii udržovali moc, ukazovali, kam patříš. Ti lepší ukazovali, kam patříte, my. Nastavení druhé tváře neznamená pasivitu. Je to morální a duchovní odpor proti systému ponížení. Zachování vlastní důstojnosti a odmítnutí stát se nástrojem cizí moci. Tím křesťan nepodporuje spirálu násilí ani urážky, ale reaguje vnitřní svobodou a pokojem. To se všechno dobře říká, ale když je toho hodně, tak prosím dál ten obrázek. Když křesťan zakusí ponížení, to jsme teď konci ukázali, zradu nebo zklamání, přirozeně se v něm probouzí hněv, zmatek a nejistota. My nejsme roboti, my nejsme duchovní supermani. A tento hněv, když mě někdo poníží, to není hřích, že prožívám hněv. Hřích je, když vemu a jdu se mstít. Ale to, že prožívám hněv, je to energie, která volá po spravedlnosti, obnově, rovnováhy. Dál. A my se vnitřně odpojíme. Já vám to vysvětlím. Jo? Jsem křesťan. Do mého života přijde něco nepříjemného. Něco, co nečekám. A já jsem prostě křesťan a já musím odpustit. Já musím milovat. Já musím být pokorný. Protože hněv je přeci hřích. A tak prožívám frustraci, bolest a odsunu to. Tady to trošku, a mám to, tohleto mi trošku jako nahrál Ignác, svatý Ignác, zakladatel jezuitů. Jo? To není žádná psychiatrie, ani psychologie. To vytěsním ty pocity, vědomá část snaží se být svatá a poslušná zákonu a ta nevědomá zraněná část však stále nese skrytou křivdu. A já se, tak jsou ve mně ten, který říká, já musím žít zbožně a ta duše, která je vytočená a pak to obrátím dovnitř, protože ten potlačený hněv se nevytrácí, já to obratím proti sobě, místo abych to přinesl před Boha, abych to transformoval v konstruktivní jednání. A tady jsem plný vnitřního napětí, moje duše je napjatá, uzavřená, tělo stuhne, srdce ochlazuje, radost mizí, modlitba se mění v mechanickou povinnost. Jsem vnitřně oddělen od Boha. A tak vznikne tohle rozpojení, rozštěpení mezi Bohem a duší, mezi Bohem a člověkem. Bůh je stále přítomen, ale já k němu ztrácím přístup. Lžu sám sobě o svých pocitech, předstírám, že je vše v pořádku. To není skutečná víra ani pokora, ale to je vnitřní odpojení, protože jsem na povrchu, protože já jsem křesťan. Já musím milovat, já musím odpouštět, já musím, ale vnitřně mě to vytáčí. Následky tohoto rozštěpení, tohoto rozpojení se odráží v touze Boha následovat. Vlastně jsem zklamaný tím křesťanstvím, jsem zklamán, snad to nebude znít drsně, tím, jak Bůh jedná v mém životě. Modlitba nebyla vyslyšena. Boží cesta je pro mě teď momentálně nepochopitelná. Přichází utrpení bez nějakého jasného smyslu. Nedává mi to smysl, Bože, proč to je v mém životě? Člověk očekával, že Bůh přinese útěchu nebo spravedlnost a místo toho zažívá pocit osamění a vnitřního boje a věci jsou ještě horší. Proces rozštěpení tedy začíná přirozenou reakcí hněvu, která je potlačena náboženským musím. To vyústuje ve vnitřní rozpor mezi duší a Bohem, mezi duší a svědomím, mezi pravdivými emocemi a neučenou zbožností. Tím naučeným chci přebít to, co je skutečně ve mně. Ale přečtěte si proroky, jak to prožívali. Přečteme si pár míst z Bible, že tak to není. Eliáš, který je boží bojovník, skutečný prorok, zničí falešné proroky, prožívá frustraci a chce utéct. Říká, Eliáš utíká do pouště, usedá pod keř a říká, už dost, Hospodine, vezmi mou duši, už to mám plný zuby. 1. Korinským 19.4. Jeho víra se střetává s vyčerpáním, pocitem selhání. Odsoudí ho Bůh? Protože musí. Bože, já tě miluji, i když to vnitřně neprožívám. Bože, já tě miluji, i když... Ne, neodsoudí. Nechá ho spát, pošle mu anděla s chlebem a vodou. A teprve, když se Eliáš zotaví, musí znovu slyšet Boží hlas. Může znovu slyšet Boží hlas. Ne v bouři, ale v tichém vánku. Jeremiáš, to jsme četli. Jeremiáš ve svém prorockém volání prožívá hluboké zklamání a bolest. Z čeho? Právě proto, že je Bohu věrný. Svedl si mě, Hospodine. Slovo tvé je v mém nitru jako plenoucí oheň, uzavřený v kostech. Snažím se ho zadržet, ale nemohu. Jeremiáš se cítí zraněný Bohem, který ho povolal, a zároveň zraněný lidmi, kteří jeho poselství odmítají. Jeho hněv se stává modlitbou a jeho bolest je pravdivá a živá. A tady se nám ukazuje už řešení. Žalm 13. Dokdy, Hospodine, na mě budeš zapomínat na věky? Dokdy budeš přede mnou skrývat svou tvář? Žalmista ukazuje vnitřní zápas mezi bolestí a důvěrou v Boha. I když se cítí opuštěný a zklamaný, obrací se k Bohu se všemi svými emocemi. Neuzavírá emoce v sobě, protože jsem dobrý křesťan, musím, protože jsem dobrý zbožný, musím. Musím milovat, musím odpouštět, musím se nechat ponižovat. Bože, mě to bolí. A já miluju tyhle ty boží muže, tyhle texty, jak oni odvážně a otevřeně mluví s naším spasitelem, s naším Bohem. Oni to není žádné náboženské divadlo. Takže i když se žalmista cítí opuštěný a zklamaný, obrací se k Bohu se všemi svými emocemi a tím nachází naději. Eliáš v poušti, Jeremiáš ve svém volání i žalmy v plné síle ukazují, že pravá zbožnost a svoboda srdce se nerodí z toho rozpojení, z toho potlačení bolesti, z toho, že ze mě bude duchovní superman, ale z pravdivého prožití bolesti. Apoštol Pavel měl osten. Z Jakoba stal se Izrael a kulhal na kyčel. A zranil ho Bůh, aby ten, který byl úskočný, už hrál fér a nebyl podrazák. Takže proroci prožívají ve víře zklamání, zranění, pocit opuštění a přesto svou bolest přináší Bohu. Proč? Protože věří, že je pořád dobrý. I když mu nerozumí v ten moment, že je pořád dobrý, i když je to bolí. Někdy v těchto momentech přichází ten zlý, Ignác z Loyoly nazývá toho zlého nepřítel lidských duší, a odvádí člověka od živého Boha. A dokonce od života samotného. A nepřítel může působit vnitřně, využívá naše strachy, zklamání, potlačení a potlačený hněv. A co z toho máš, že chodíš do té církve? Modlíš se a nic? Jak to pak vypadá s takovou vírou? Touhy, emoce se odpojují od vědomé zbožnosti. Modlitba je pouhou mechanickou radostí. Mechanická. Modlitba je mechanickou a mizí radost. Zbožnost se mění v naučenou poslušnost. Já neříkám, že ta naučená poslušnost nás může přes nějaký krátký úsek života přenést, ale pořád potřebujeme vnímat to napojení na Boha. Vnitřní život chladne. Konflikty jsou vnímány jako hrozba. Uzavírám se do sebe. To všechno je ten Ignác. Duše je odpojená. A falešná zbožnost přikrývá prázdnotu. Můžu poprosit další obrázek. Na povrchu zbožný, vevnitř plný hněvu, vzteku, nespokojenosti, bolesti, chybí vnitřní oheň dál. Důsledky. Pokoj mám jen zdánlivý, bez ducha. Modlitba bez vnitřní účasti, falešná pokora, na mě nezáleží. Neschopnost slyšet Boží volání k jednání, protože moje vůle je paralyzovaná. Ignác říká, že to máme pojmenovat, máme si dovolit cítit, máme to vymodlit, máme jednat s tělem, říká klidně tady zapojte rytmus, pohyb, práci a máme hledat skutečné bratrství. Pane, cítím hněv, cítím zklamání, cítím prázdnotu. Bože, tady je má bolest, vezmi to, proměň to, nenech mě zahořknout a nenech mě, abych tuhle hořkost šířil ve tvém božím lidu dál. Jako když šlapnete do exkrementu, tak kam všude jdete, tak to jako roznášíte. Proto říká epištola Židům, ať se mezi vámi nerozbují nějaký kořen hořkosti. Rytmus, jednat s tělem, to tělo to taky odnáší. Pohyb, práce, napojení na nějakou aktivitu. A bratrství, budování skutečné církve. Vztahy důvěry, sdílení. To nejde úplně se všemi, ale můžete mít vztahy s 3-5 lidma, protože pak vás to vrací do světla. A největší příklad tohohle z toho, že je Kristus sám na kříži. Můžu dál? Jak se znovu zapojit, když přijde těžké zklamání do mého života? Dál. Dívej se na Krista a na kříži. On není rozštěpený, není odpojený. Kristus cítí bolest. Žízní, křičí, odpouští, odevzdává se. Je plně v těle, duši i duchu a právě proto je svobodný. Tohle ne, to, co on prožil na kříži, to nebyl podvod, to bylo úplně plné. On prožívá a pojmenovává bolest. Bože můj, proč jsi mě opustil? Pane, mám teď pocit, že tady nejseš. Mám pocit, že jsi mě opustil. Kristus si dovoluje mít na kříži smutek, žízeň, úzkost, která není potlačena a duch působí v jeho nitru. Dokonce je na kříži a říká matce, hle tvůj syn, hle tvá matka. Je aktivní v podávání se Boží vůli. A to bratrství má se svým Bohem Otcem. I když vnímá, Bože můj, proč jsi mě opustil? Jakoby to oddělení. Kristus ukazuje, že celistvost duše je možná. Učí nás pojmenovat, prožít, přinést Bohu, jednat a být v živém společenství. Kristus je vzorem sjednoceného člověka, plně přítomného, silného a svobodného a to i tváří v tvář v utrpení. Takže, ne vždycky nám to půjde. Nemusíme se v církvi cítit šťastně, ale náš pohled má být zaměřen na Krista. A s ním v modlitbě, jako ti proroci, žalmista, ale i Kristus na kříži, s Bohem, Otcem, všechno mu říct, tohle mě bolí, tohle mě ničí, proč se mě nezastaneš? Dávat mu svůj hněv, zklamání, frustraci, místo abych si řekl, dobrý křesťan by tohleto neměl cítit. co to s váma dělá, když to takhle v sobě nechám? Je ve mně roste hněv jak blázen. Ne, pane, tady to je, dávám ti to na kříž, pomož mi s tím. A dialogem s Bohem proměňovat utrpení v sílu a důvěru. To nejde hned. Přesto všechno vzadu někde musí být odvaha odmítnout odplatu. V situacích křivdy nebo urážky nereagovat zlem, ale pokojem a důstojností. Pane, ty jsi to viděl, ten člověk mě urazil. Tato situace mě ponížila. Zastaň se mě ve svůj čas. Je pak dobré nebýt zaměřen sám na sebe a tady v té tělesné a praktické integraci, v tom spojení duchovní práce s konkrétní činností, pohyb, práce, služby druhým. A pak společenství a sdílení. Mít v církvi někoho, s kým otevřeně sdílím zranění, zkušenosti s druhými, aby moje duše zůstala sjednocena. Dál. Kristus dělá stejné či podobné kroky jako proroci, kteří cítili zklamání, pocity odpuštěnosti, ztrátu motivace. Dál. Všechno. Takže zlomen zklamáním, uzdraven duchem, dívat se na Krista, pojmenovat, přinášet bolest, odvahu odmítnout odplatu, zapojit se, to je ta praktická integrace a společenství, sdílení. Pět klíčových slov. Pojmenovat, přinést, odvaha, jednání, společenství. A modlitba. Pane, nauč mě nevypínat své srdce, když to bolí. Nauč mě cítit, aniž bych zahořkl. Když mě zasáhne křivda nebo bolest, připomeň mi, že nejsem sám. Dej, ať hněv neobracím proti sobě, ale proměním ho v sílu odpustit. Vezmi, co je rozbité a sjednoť to v sobě. Ať i má bolest mluví tvým jazykem lásky. Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. Amen. To, že jsem křesťan, znamená ne, že musím. Chci, i když mi to nejde. Teď mi to třeba nejde. Ale chci.